gepli yer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň köpçülüklen medipilerinden boşadylmagyna garaşylýar. Lewapda 1500 ugly işgäri krizi sebäpli 3 aý bäri aýlyk berilmeýär. Öý beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiyew bilen Owganystanyň Milli Islam Hereketi Partiýasynyň ýolbaşçysy Marsal Abdulraşit dostumyň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä 21-nji dekabrdaky gepleşik Owgan tarapynyň başlanyjy etasynda amala aşyrylypdyr. Söhbetdeşligiň dowamında iki tarapyň hem energetika ulag we beýlik taslamalary durmuş geçirmekde hem de howpsuzlygy we durnuklulygy howp taýýan bihimler bilen görüşmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydyklary beýan edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Abdulraşit dostum Owganystanyň täsirli harby we siýasy wekilleriniň biri hasaplanýar. 2020-nji ýylda oňa Marshall harby çyny berildi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump ýakynda Kongress tarapyndan ikrar edilen 900 milliard dollarlyk ykdysady himayaty utonç diýip atlandyrdy. Şeýle oňa gol goýmajakdygyny ýaňdatdy. 22-nji dekabrda Twitter hasabynda ýerleşdirilen wideosunda Trump taslama veto goýjakdygyny güni aýtmasa-da, onda amerikanlary goldamak üçin ýeterli himayatyň göz öňünde tutulmandygyny, şeýle de başga köp harajaty çykdyjylaryň bardygyny aýdyp ony tanqidledi. Taslama her bir Amerikala 600 dollar mensuwerinde bir gezeklik mali himayetini göz öňünde tutýar. Emma Trump Kongressden munyň 600 dollardan 2000 dollara çelini artdyrylmagy, juwutlar üçin bolsa 4000 dollar mensuwerinde kesikdenilmegi boýunça goşmaçylary girdimegi sorady. Trump 5593 sahypalyk çykdyjylar taslamasynda beýlik harajatlar bilen birlikde beýlik döwletlere berilýän himayetlere muzeýler üçin çykdyjylara näýilelik bildirdi. Bu COVID himayeti atlandyrylýar, emma munyň COVID bilen tas hiç hili iltisigi ýok diýip Trump aýtdy. Kömek taslamasy koronavirus pandemiýasyndan ezir çeken şahsyýetleri we karhanalary goldamak üçin 900 milliard dollarlyk ykdysady kömegi, şeýle-de 2021-nji maliýe ýyly üçin hökümeti maliýeleşdirmek üçin 1.4 trilyon dollarlyk harajatlary birleşdirýär. Ol şeýle-de salgyt ýeňilliklerini hödürleýär. Prezidentin käbir tanqidlerinin COVID-19 himayetinde göz öňünde tutulan serişdilere däldi, hökümeti maliýeleşdirmek üçin kanundaky çykdyjylara degişlediği meňzeýär. Wekiller öýü we senat taslamany 21-nji dekabrda uly goldaw bilen ikrar etdiler. Netijede veto goýulan halatynda da onu ýatyrmak üçin ýeterlik setleriň boljakdygy bellenilýär. Owganystanyň paýtagy Kabulda näbelli hüjümçiler taýlawlara gözegçiligi diýen garasy synçy topordyň başlygyny öldürdiler. Kabul polisiýasynyň medpowat wekilinin azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä Yusuf Rashidi we onuň sürüjüsine garşy hüjüm 23-nji dekabrda ir bilen amala aşyrylypdyr. Hüjümiň netijesinde Rashid öldürildi, sürüjü hem yaralandy. Belli grazdan aktivistleri Rashid düýbi Kabulda ýerleşýän Owganystanyň azat we adalatly saýlaw forumy toporunyň dolandyrjy ýolbaşçysydy. Hüjümün jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almadı. Sentabrdan bäri Owgan hökümeti we Taliban jeňçileri ýurtdaky 10 ýyl bäri dowam edýän urşa soň bermek maksady bilen Katarda paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Bu gepleşiklere garamazdan Owganystanda gazaplalyk dowam edýär. Soňky aýlaryň dowamında belli şahsiýetlere, sultanda jurnalistlere, ruhanylara, tiýatrçylara we adam hukuklaryny goraýjylara garşy hem hüjümler ýaýbanlandy. 23-nji dekabrda Irden Fransiýa Britaniýa bilen öz serhetlerini açdy. Mundan öň Ýewropa Birleşiginiň ýerini ýetirjek idarasy Britaniýada COVID-19 virusynyň has tiýip ýaýraýan mutasiýasynyň öňüni almak üçin bu ada girdilen tiýahat çäklendirmelerini aýyrmagy maslahat beripdi. Fransiýa bilen Britaniýanyň arasynda howa, demir ýol we deňiz gatnaşyklary ýangadandan ýola goýuldy. 20-nji dekabrda girdilen gadagynçylyk netijesinde Angliýanyň günorta sebitlerinde müňlerçe ýük kulagy toplandy. Geçen dinç günlerinin dowamında Londonda ve Angliýanyň günorta gündor sebitlerinde virusyň täze görnüşiniň uly depkinde ýaýramagy sebäpli petiklenme girdildi. Munyň ýyzy bilen 10 döwlet Britaniýa bilen gatnaşyklaryny kesdi. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa'daki ekspertleri mutasyadan geçen virüsün önünü almak boyunca 23. dekabrda maslahat geçiriyorlar.